Radio Magazine.
Uobičajeni termin za podsjećanje na neke od intervjua radija Slobodna Evropa. U Beogradu je gost bio Zoran Gavrilović, sociolog i ekspert za korupciju, a u Sarajevu slikar Safet Zec.
Slobodnaevropa.org.
U intervju u nedelje radija Slobodna Evropa govori Zoran Gavrilović, sociolog i ekspert za korupciju, angažovan u nevladinoj organizaciji Biro za društvena istraživanja Birodi. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Grupa zemalja protiv korupcije GRECO, dakle telo pri Savetu Evrope, pokrenula je ove sedmice postupak provere Srbije zbog nezadovoljavajuće primene preporuka za sprečavanje korupcije. Odnosi se prvenstveno na korupciju među poslanicima, sudijama i tužiocima. Šta ovaj potez znači za Srbiju?
Pa ovaj potez prvo znači da Srbija i dalje kaska u borbi protiv korupcije. To prosto kada pogledate izveštaje i Transparencije i drugih organizacija, znači od 2008. godine mi imamo blago rečeno jednu vrstu stagnacije, pored toga što smo imali kampanju u medijima i pored toga što mi stalno menjamo neke zakone. Prosto znači borba protiv korupcije stoji, i to onom delu koji možda nije toliko sam vezan za korupciju koliko za integritet institucija. GRECO i njegovi nalazi govore u stvari da mi imamo problem sa onim institucijama koje su u stvari institucije vlasti. Znači imamo skupštinu koja nije regulisala svoju transparentnost, odnosno mehanizme lobiranja. Moram da podsjetim da Srbija je jedna od retkih zemalja na prostoru bivše Jugoslavije koja nema zakon o lobiranju. Pre nekih desetak dana Ministarstvo pravde je pokrenulo taj postupak, ali koliko vidim neki bitni akteri su protiv toga da Srbija ima zakon o lobiranju. Također ono što je veliki problem jeste, i sam GRECO u svom izveštaju navodi, jeste to ubrzano donošenje zakona bez javne rasprave. Treća komponenta također koja je bitna, a vezana je za pravosuđe, jeste u stvari sam položaj tužilaštva i sudstva, odnosno njihov izbor. Tako da poentiram, ono što je suština jeste u stvari da ovaj izveštaj nije incident, on prosto predstavlja tendenciju da Srbija prosto nema sistemsku borbu protiv korupcije, ali kažem, to nije ona borba protiv korupcije koja se vrlo često svodi na to da li je neko dao 100-200 evra. Ovdje se radi o korupciji koja jeste politička, da izvršna vlast koristi mehanizme da uruši institucije.
Te preporuke koje se Srbija nije držala odnose se i na Belgiju, Mađarsku, Irsku, Luksemburg, Portugal, Rumuniju, Španiju i Tursku. U čemu je sličnost i ima li je uopšte između recimo problema koje ima jedna Belgija sa korupcijom i Srbija?
Jedno je kada vi imate izgrađene institucije, jer GRECO preporuke jesu preporuke koje prosto treba da unaprede integritet institucije, odnosno borbu protiv korupcije. Integritet institucije u Belgiji i u Srbiji nije isti. Sloboda medija i uticaj javnosti također nije isti, tako da prosto problem, znači generalno zbog svjetske ekonomske krize i sve ono što se desilo, generalno kad pogledate na opštem nivou imate povećanje, odnosno smanjenje borbe protiv korupcije, odnosno povećanje korupcije na svjetskom nivou, ali to ne treba da bude argument za nas, jer prosto, što bi se reklo, naša startna pozicija iz koje smo krenuli u borbu protiv korupcije, to je donošenje zakona o financiranju stranaka, donošenje zakona o javnim nabavkama, znači neke sistemske stvari. Znači mi ovdje, što bi se reklo, treba da pospremimo kuću za razliku, na primjer, od Belgije, koja prosto ima, znam, znači konkretno jako razvijen sistem borbe protiv korupcije na nivou gradova, ono što tek Srbija treba da izgradi. Imaju razvijen sistem ono što se zove compliance, odnosno ukazivanje na slučajeve korupcije, etičke mehanizme, znači prosto to nije isto. Ono što je dobro za nas jeste što imamo tu vrstu eksternog nekog monitoringa i što nadam se da će to da proizvede neke posljedice ovdje. Loše je po nas što su izveštaji GRECO vrlo relevantan izvor i pokazatelj za ocjene koje donosi Europska komisija.
Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je vlada formirala koordinaciono telo koje će se baviti preporukama koje je doneo GRECO. Kakva očekivanja od tog tela treba imati s obzirom na iskustvo?
Pa A koliko ja znam, Srbija ima i agenciju za borbu protiv korupcije, savjet za borbu protiv korupcije, sad opet imamo i telo koje je zaduženo za koordinaciju poglavlja 23, sad ćemo opet da napravimo neko novo telo. Mislim da je to jedno zamajavanje, što bi rekao moj kolega Srećko Mihajlović, zamajavanje javnosti. Odgovornost je pre svega na institucijama koje su predmet GRECO-a, GRECO-a izvršava, to je znači Skupština Srbije. Imamo, znači, i Ministarstvo pravde koje prosto kasni, jer a kada se pogledaju malo detaljnije zamerke GRECO-a, one su jednake zamerkama koje se upućuju na predlog nacrta izmjena Ustava u delu pravosuđa, znači položaj sudstva i tužilaštva koji prosto, znači položaj takav kod nas sudija i tužilaca da im ne garantuje autonomiju, tako da pravljenje još jednog tela ne vidim zaista smisla tome. Suština jeste u stvari da nadležne institucije pokrenu postupke, jer na primjer ne znam zašto bi Ministarstvo pravde ili vlada se bavila donošenjem etičkog kodeksa koji je jako bitan za Skupštinu, a GRECO ga tu navodi kao bitnog, tako da mislim da je to još jedna ono jedan PR odgovor na jedan vrlo ozbiljan problem i ja mislim da je to u stvari suština, jer mi imamo ovdje problem korupcije, borba protiv korupcije u Srbiji. Pravljenjem takvih nekih pseudotela koja prosto treba da zamagle nerešavanje problema i daju neki privid jeste nešto što u stvari jeste korupcija, borba protiv korupcije.
Mi smo već u martu imali također od GRECO-a upozorenje da Srbija nije ispoštovala preporuke, onih 13 preporuka koje je GRECO naveo. Međutim, tom prilikom su Ministarstvo pravde Srbije rekli da su ispunjene gotovo sve preporuke. Kako vi razumete ove dve dijametralno suprotne tvrdnje?
Moje kolege iz Transparencija su jako onako podrobno bavili. Ono što je i tada bilo jasno jeste da se radi o jednom osnovno rečenom spinovanju. Očito da Ministarstvo pravde je uhvaćeno u laži i očito da su oni pokušali tada da kažu prvo da su ispunjene, da onda prosto da to što je GRECO objavio da to nije dobar prevod ili kako su tada govorili, i onda treća verzija je bila u stvari pa da, mi ćemo to raditi do oktobra 2018. godine. Tako da prosto očito da tu ne postoji suštinska volja za borbu protiv korupcije. Znači, zakon o lobiranju je bio predmet, odnosno prioritet u nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije kod onda 2013. godine, ona i traje do 2018. Ove godine ističe, zakon još uvijek nije donet. Tako da prosto, očito da nema političke volje za borbu protiv korupcije, očito da postoji magla zvana Kosovo, očito da se pokušava, znači, da se pokušava istrgovati, da mi prosto nekako se uguramo u tu Evropsku uniju, da ostanemo nereformisani, a da prosto izdilujemo to sa Kosovom. Mislim da je to strategija vlasti i mislim da je to u stvari glavna čitava priča oko ovoga. Ovo su samo manifestacije te jedne ovako politike koja je prosto i kratkovida i nije dobra za građane.
Koliko ta, kako vi kažete, strategija vlasti da se uguramo u Evropsku uniju bez suštinskog menjanja, koliko ona ima uopšte potencijala s obzirom na to da se i sama Evropska unija opekla na slučajevima poput Bugarske i Rumunije koje su, a kasnije su to pojedine članice Evropske unije primetile, ušle možda i prerano bez te suštinske reforme.
Srbija pokušava da igra, da glumi, što bi se reklo, neko ko igra između Rusije i Evropske unije, a da zateže oko Kosova, prosto to bude glavni izgovor zašto procese evropskih integracija ne idu. Jer pazite jednu stvar, struktura koja je trenutno u Srbiji na vlasti jeste struktura koju evropske vrednosti integracije a priori nisu alat. Odnosno, oni u takvom ambijentu ne mogu da opstanu. Znači, prosto vi kad vidite Srbiju, pošto Biro za društvene istraživanja dosta se bavi lokalnim nivom i borbom protiv korupcije na lokalnom nivou, mislim da je veliki problem to neprepoznavanje činjenice da je značajan dio korupcije se prebacio na lokalni nivo. I da je prosto tu negde lokalnim šerifima dozvoljeno da se bave korupcijom, zloupotrebama, da to ostaje nekažnjivo i da prosto tako hrane partijsku birokratiju. I da prosto tako se drži vlast na okupu i to će tako biti do onog trenutka dok ti resursi ne postanu sve manji, a postaće sve manji do onog trenutka kada Srbija počne da zaostaje u evropskim integracijama. I to je u stvari onaj trenutak kada ovaj režim će imati ozbiljne probleme. Zato on pokušava da sa pričom o Kosovu proba da prikrije sve to i da prosto optuži Evropsku uniju, da prosto, eto, Evropska unija nas neće da primi i stavlja nam neke nove zahteve, a ja ću reći jednu banalnu stvar. Svi gradovi u Srbiji su, uključujući i grad u kome mi živimo, nas dvojica, su bili dužni prema akcionom planu koji vlada Srbije, odnosno Ministarstvo pravde, usvojilo da 30. juna prošle godine donesu lokalne planove za borbu protiv korupcije i nabroje lokalne antikorupcijske tela. Do danas su to uradile 4 grada, od kojih su samo jedan uradili po modelu koji je napravila Agencija za borbu protiv korupcije. Ovo je samo indikativno vezano i za GRECO, jer GRECO u jednom svom delu se bavi i mehanizma za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, govori u stvari kolika je stvarna želja za reformama.
Kada govorimo o borbi protiv korupcije, treba reći da novi zakon o borbi protiv korupcije stupio na snagu 1. marta. Vlast tvrdi da će ovo biti veliki udar na, kako se to kaže, visoku i nisku, sitniju korupciju. Da li delite takvo očekivanje?
Pa ne, onda, mislim, pazite na stvar, svako, kao građanin Srbije, ne sam neko ko je ekspert za borbu protiv korupcije, se raduje činjenici da Srbija donosi dobre zakone. Međutim, bojim se da su to Potemkinova sela. Mi imamo ovdje hiperprodukciju antikorupcijskih zakona, koji se donose, čija implementacija ne postoji. I ono što je ovdje u stvari veliki problem jeste što vi donosite zakon, dajete neke nadležnosti tužilaštvu, a s druge strane, kad pogledate reformu pravosuđa, kad pogledate ovo sada što je predmet diskusije između Ministarstva pravde i strukovnih udruženja i kolega iz Jukoma, vidite u stvari odsustvo stvarne želje da se tužiocima da potpuna sloboda. A ta potpuna sloboda znači da oni prosto moraju da budu toliko slobodni da ne budu birani od onih koji su to treba da budu predmet njihovih istraga. Jer dok god se to dešava, vi ćete imati u stvari tužioce koji će razmišljati da li će baš da podižu krivične prijave protiv uslovno rečeno poslodavaca, odnosno izvršne vlasti. Tako da to je dobar zakon, implementacija, vidjet ćemo kako će biti, iskustvo govori da ne treba da imamo velika očekivanja, iskustvo govori da je to još jedan antikorupcijski zakon, kao što je i zakon Agencije za borbu protiv korupcije koji je tu donet, jer je trebalo da se štiklira nešto u nekom poglavlju u pregovaračkom procesu. Tako da, pored zakona, nama treba stvarna autonomija onih ljudi i zaštita integriteta onih ljudi koji se bore protiv korupcije.
Moram vas pitati sada, vi ste sociolog.
Da.
Srbija je na 76. ako se ne varam mestu po stepenu korupcije. Kakve su posledice po društvo? Znači, govorimo sada o običnom čoveku koji odluči da svoj život provede ovde, a ne negde u inostranstvu. Na koji način se u takvoj jednoj sredini, kako se postavlja onda u takvoj jednoj sredini i kako se menja celo društvo onda?
Pa društvo se, dobro ste pitanje postavili, znači imate nekoliko reakcija. Deo ljudi se prikloni i postane deo tog aparata da bi preživeo. Ili prosto ono. Drugi deo se pasivizuje i živi na margini, pokušavajući prosto da organizuje svoj neki život, spremajući svoju decu da odu iz Srbije. I treći deo, to je najmlađi koji odlazi iz Srbije. Zaista je meni naše ključno telo za borbu protiv usnočeno bele kuge i za veći natalitet jesu stvari upravo ta antikorupcijska tela koja ne funkcioniše. Jer dok mi ne reformišemo sistem, dok Srbija ne postane normalna država koja se kvalitetno živi, nikakve politike unapređenja nataliteta neće dati rezultat. Ono što iz naših istraživanja se vidi, znači Biro za društveno istraživanje je radio nekoliko istraživanja, jeste da mi imamo jedno anomično društvo. Društvo upravo koje je posljedica, znači društva visoka korupcija, to je društvo gdje su građani okrenuti jedni ka drugima, gdje jedni drugima ne veruju, nemamo solidarnosti, gledamo samo sebe. To je ono što u stvari veliki problem. Postajemo u stvari ono što bi se Hobsovski reklo, vuk. Svako postaje vuk, tako da i u takvom ambijentu mislim da raste konfliktnost u društvu. I da prosto solidarnost među građanima, razumevanje je prosto jako malo, kopaju se rovovi, imate rov koji je uz vlast i rov koji je protiv vlasti, tako da korupcija će u Srbiji vremenom napraviti ne građansko društvo, čemu mi težimo, znači društvo demokratije, društvo znači slobodnog tržišta, društvo kome će doći do, što bi se rekao, prosvetiteljskih vrednosti, ne, nego ćemo se mi vremenom feudalizovati, imat ćemo jednu kliku koja kontroliše ključne resurse u društvu, imat ćete jednu kleptokratsku ekipu koja prosto kontroliše to, imat ćete deo podaničkog društva koji će prosto biti zabavljan putem medija, uslovno rečeno medija, kao što su Pink, i tako da iz tog društva svako onaj ko može da pobegne, on će odlaziti.
Slušali ste intervju nedelje u kojem je gost bio Zoran Gavrilović, sociolog i ekspert za korupciju, angažovan u nevladinoj organizaciji Biro za društvena istraživanja Birodi.
Kroz njegova umjetnička djela duboko je urezana emocija, ali i snažna poruka otisnuta u vremenu kao upozorenje, krik, divljenje ljepoti ljudske tjelesnosti i kreativnosti, prirode, djelića svakodnevnice. Uvažen na domaćoj i svjetskoj umjetničkoj i društvenoj sceni, akademski slikar i grafičar Safet Zec iza sebe je već ostavio nebrojene cikluse inspirisane temama koje ga posebno dotiču i čije su izvedbe uvijek budile pažnju najšire publike.
Gospodine Zec, izložba prva velika, ako možemo tako reći, u Mostaru.
Pa neće ona biti velika, ali je prva zapravo ozbiljna. Zapravo moja je obaveza, imam političku, društvenu zapravo obavezu da donesem svoja djela, da djela kažu koliko je zapravo besmisao podjela, zapravo umjetnička djela koja pripadaju mnogo širim, dakle, prostorima i nastaju i razlog su zapravo jedne prelijepe zapravo planetarne ideje. Na toj liniji duboko smatram da je grad jedan organizam, nedjeljiv, znate. U tome je zapravo dodirujem taj moment u kome želim da sa mojim prijateljima, sa mojim istomišljenicima, da kažemo zapravo koliko je to besmisao prvo rata koji se vodio za osvajanjem, pa onda za podjelom, pa kad ni to danas živimo taj nesretnu zapravo nefunkcionalnost jednog organizma koji se zove grad. Držim Andrićevu na stolu i s njim ću početi izložbu katalogu, to je zapis o Mostaru. Gdje on upravo na jedan veličanstven način ne dira ni nikog po nekoj etniji, po nekoj, nego govori da su to ljudi, zapravo govori o svjetlosti koja je podarila taj grad. Pokazat ću, to je druga zanimljivo, zapravo materijal iz ovog sarajevskog, taj egzodus, jedna tema, jedan grupacija dijela koju ja posvećujući zapravo bosansko-hercegovačkoj tragediji našoj nesretnom ratu, zapravo dodirujem, proširujem danas na posvećene ljudima koji bježe ponovo taj besmisao rata koji prisiljava ljude da napuštaju te neke divne zemlje, da me to zapravo dira, me danas taj pristanak svijeta zapravo ne vodi ratu. Naravno, dovoljno sam pametan da znam da su ratovi za nekoga veliki biznis. To su veliki internacionalni svjetski računi koji se vode ratove. Prema tome, to je zaista čudno. Ja sam vjerovao zapravo školujući se kao mlada da smo posle onog rata, tog velikog svjetskog rata zapravo završili sa takvim da čovjek civilizacije ide naprijed, da bi me eto ti 90. godina zapravo sve to potpuno demantovalo.
Kad ste već spomenuli izložbu Exodus, evo s obzirom da ovih dana hiljade izbjeglica nalaze se ovdje u Bosni i Hercegovini, a opet činjenica da su Bosanci i Hercegovici prije četvrt vijeka bili u istom tom statusu, jesmo li ništa naučili iz prošlosti, sudeći po našem odnosu prema tim ljudima?
Mislim, naučili nisu nikad, zapravo ratovi su neka konstanta, neka ljudske borbe. Naučit će sigurno jedan dio svijeta. Sa užasom će se sjećati, sa užasom će pomišljati što smo mi doživjeli u ovom, da potpuno besmisleno. Znate, besmisleno utoliko što mala manjina zapravo to pretvori u nekakvu dobit. A to je idiotska dobit, materijalna u smislu da neko se obogati, neko nakrade, neko u tim prevratima, u tom dolasku drugih koji vladaju vladati, znači biti na resursima novca, materijalnih dobara. Ta vražija zapravo profesija vladati, biti nad... Ali to je privred, to je kratka za jedan život, šta zaradim. Međutim, svi drugi, znate, koji 90% ljudi mora da prođe taj životni put, aj da kažem, pod navodnicima pošteno, mora da radi, nešto privređuje svakodnevno. Odmah se, dakle, sudarate ili sučavate sa svim problemima, uslovima koji su vam potrebni. Da bi vaša radnica radila, morate da pravite probu, da traže ljudi da kupuju, a ljudi će kupovati ako oni imaju plate, ako njihova firma dobro radi i tako dalje i tako dalje. Ta jugoslavenska zajednica koju ja volim je sve to na neki način obezbijedila. Velike firme, velikoj masi radnika, dakle stasala je u jednu funkcionalnu državu sa dobrim zdravstvom, školstvom, univerzitetima, sportom, kulturom, dakle sve ovo što mi sa sanjamo zapravo. Ali ne, mi smo to morali sve pogaziti, srušiti pod navodnicima za nešto da imamo što nismo imali. Nije istina. Sad sebe prizivam svoju krivicu i 5-6 ili 10 generacija prije mene ili poslije da smo tako lako dozvolili zapravo da se to sve sruši zapravo da...
A mislite da je nekolicina ljudi mogla spriječiti zlo?
Nije nekolicina, ali ta ogromna masa koja je bila, u tome sa ja sebe krivim, jer smo bili relativno inertni, relativno nevjerujući. Granate su počela padati, nima neće, kakvi to će. Jednostavno, živjeli smo u jednoj zemlji, u okruženjima, sa svojim prijateljima, školskim drugovima, sa svojim ambijentom, kako će mene komšija da me ubija, da... Ne, to nismo ni sanjali. Sve firme, preduzeće, sve je ostavljeno. I mjesto da nastave, to je sad, da su vam to htjeli da potpuno devastiraju, da bi prodali. Znate, čitava ta, ne znam ni kako da je nazovem, ja znam u početi, sve to država, nekakav HEPOK, jedna organizacija koja je to restaurirala, pa bio vodovod, kanalizacija, bili hotelski. Ljudi su radili, zajednica, posle to sad nije niči. Ne zna se šta sada radimo, počitelj je zapušten, stoji zatvoreno, država nešto to popravi, zaključa. Uopšte ne znate sad kojim načinom da mi to živimo, da puno ljudi vidi hajre dole, da to zaposle se, da to radi, znate.
Nedavno ste pisali pismo vezano za počitelje. Prva rečenica je stidim se. I pozvali ste sve političare da zastanu u počitelju i posjete počitelj i zaustavi njegovo daljnje propadanje. Otkud tolika ljubav prema počitelju i šta vas tjera uopšte da se toliko angažujete?
Odabravši davne 75. počitelj kao moje na nivou zaljubljenosti, zapravo na nivou i planu voljenja istorijskih, kulturnih, arhitektonskih ostataka, ali i sa vrijednostima, za ljepotom. Tako da sam se počeo smatrati zapravo Hercegovcem, zapravo voliti. Otkrio sam zapravo, pored ove moje šumovice zelene Bosne, da postoji nešto što također ima svoju ljepotu, svoje sunce. Zavolite, počitelj se voli zapravo, pogotovo umjetnici. I čitav taj borba da to pretvorite, restaurirate i tako dalje, vas veže duge godine za jednu područje, za jednu klimu, za jedan i tako dalje. S druge strane, kao umjetnik, volite zapravo te ostatke, volite da osjetite da u toj kući, u tim zidinama, u tima, da je to bilo, da su ljudi, dakle, ta jedna fascinacija istorijom i opšte umjetnošću, tako da nije teško voljeti počite. Ali onda, nakon svega toga, nakon devastacije rata koji je i tuda prošao, zapravo se pitate, dolazi tu moment kad mi vrlo radimo, pravimo glupe, neke ružne džamije, na mjestima koja ja sjećam kod u Fojnici, selo neko kraj Fojnice, dvije bunare sa tri šerefe, neke džamije, nema 100 ljudi, kad sve okolo, znate. Dakle, potpuna jedna degenerirana, jedna primitivan odnos. A evo sad otište ti da vidite medresu, dakle, jedan najljepših, prvo što je on 16. vijek, 17. Drugo, jedan objekat koji je bio najkomercijalniji, koji je bilo u srcu, hamam, medresa, han je isto zatvoren. Dakle, pomislite, pa može 5-6 ljudi tu da zaposli familije, ljudi da to radi. Jer mi imamo dole prolaz, počitelje, gore Međugorje, čito gore to sve, ko vola svega, spumolj. I od svi, ja kažem, od 10 ovih 8 bi ostalo u počitelju da spava, pa da ode da vidi Gospu tu. Jer je počitelj ambijentalna, jedna malo ljepota, čuda. Međutim, nema počitelj, ne može. Dakle, ima objekte, ima strukture, ima, ali on nije niči. Čapljina sa svojom hrvatskom ili katoličkom, njih nije interes. Njima gore je svjetla u Šuškovom selu, u Bobanovom, okolo ta sela koje su naselili ljudi. Neka gore i fino je svjetlo. Ne, počite, neće da spoje, to neće. Tako da, te idiotluci te bole, znate, ja, tu islamsku zajednicu, ostarsku, ja sam strašno ljud, da oni jednostavno gledaju tu medresa, ona, u njoj su gajbe, u njoj prlja, ona je sva zarasla. To sad da odete, da vidite. Prema tome, revoltira se zapravo. I ne kao stanovni, nego kao prolaz. Sad da odete, popijete kafu, ti svi to gledate.
Zanimljivo je kada su njihovi, mislim, na političari interesi u pitanju, ali, na primjer, pitanje Tašlihan, automatski se svi složilo da treba izdati dozvolu za grad. Da, i tu nije ništa spoljeno.
Je to majska kursa, nova susu, ne znam, objekat od, ne znam, stotinu soba, zna se, tad se izračuna, kada 2 milijarde godišnje ima. Ruši šta, spomeni kulture, ma kako se nas zanima?
Evo da se vratimo malo vašem radu. Povodom obilježavanja godišnjice grada Sarajeva 2018. priredili ste izložbu, odnosno bijenale grafike. Otkud ideja i ljubav prema grafici, koliko je uopšte ta umjetnička grafika zapuštena?
Prvo smatram da gledajući ovo Sarajevo koje zapravo ulazi u jedan ružan komercijalni zapravo, ali već i prije ovog rata i vrlo intenzivno sada mi zapravo ulazimo u uništavanje. A imali smo bijenale grafičke u Splitu, bijenale grafičke u Zagrebu, u Skoplju. Sarajevo nema. Mi zapravo sa tom zanatskom vjekovnom tradicijom, svi zanati u bakru, srebru, zlatu, svi u drvetu, sa drvetom na drveta, pužanstveni u tkanju, u tkanju, to su, to je baština. Mi smo to sve, vjerujem, prodali. Uništili i prodali. Pojamo grafičko binal na liniji. Pa neće veda ovo Sarajevo, samo će Lavčića nuditi, samo te, to jedenje, samo ta devastacija, zapravo potpuno zanata, zanatskih ulica, zanata, radnji. A vjeruj mi to, i itekako možemo prodati, odnosno taj brend, kopiju tog nakita, kopiju tog čilima. Plakao sam skoro u Kujundžilu, u Mostaru. Pa to je košarena neka, oni plastični, znate, oni lepteri što se vrte, oni to je sad postalo. Volio sam istiru i pokušat ćemo, nastavit ćemo da taj jedan predivan grafički zanat krene pažnju na sve druge zanate i gradu zapravo još jedna kulturna manifestacija sačuva njegovu tu urbanu, jer nama dolaze simpozi ginekologa, inženjera, svjetskih naučnika, tu da ne dolaze samo ovi, na to da rapaj, ne znam ko da jedu ili šta ja znam. Dolaze ljudi iz Sarajeva, je i bit će veliki grad, ljude zanimaju muzeji, zanimaju umjetničke galerije, zanima baština, zanima i duhovnost tog naroda i sve drugo, znači, biblioteke.
Protekli period, evo, izložba, izlaganje, skidanja Isusa sa križa u crkvi. Papa Franja je to lično uradio povodom 200. Evo tako,
da,
godina obilježavanja Isusovačkog reda.
Bilo, da je
kako ste se osjećali u tom momentu?
Pazi, to je jedna radna pobjeda, jedan zadatak, obavljen, ispunjen, zapravo čitav taj proces. Zaista, bez obzira o kom se području radi, to pripada, dakle, nečemu što čovjek zaista može da kaže hvala i tijelu i nekom zdravlju, svema da si došao, da si živio, zapravo, da te na tom konkursu izaberu, da to realizira, da sve to se pretvori u jednu svečanost, dakle. I poslije, kad gledaš to sam, kad sad dođeš u tu crku, gledaš to, pa se pita, ma jesam li ja to je zaista divno, divan je, to su mramorni ti okviri, to je kapela koja je u 16. 15. vijek napravljena, tu je bila slika ta, naravno završila je negde u New Yorku. Tako da nešto ljepše slika, ne možeš u životu, šta možeš zamisliti ljepše da doživiš, da ti to, naravno i da ti drugi to, da ne, ti možeš biti zadovoljan, ali i drugi to, da ti odaju priznanje da to se zaista u životu treba da živjeti.
Sa akademskim slikarom i grafičarom Safetom Zecom razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.